Беларускія біскупы рыхтуюцца да візіту ад Ліміна, які пройдзе ў першы тыдзень лютага наступнага года, падчас якога адбудзецца іх сустрэча з папам Францішкам. Гэта магчымасць падвесці вынікі, прызнаўся арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч падчас перадсвяточнай прэс-канферэнцыі, яна прайшла сёння ў Мінску.
Праблема гэта недастатковая колькасць святароў, таксама праблема ў тым, што замежныя святары, абмежаваны ў сваёй паслузе, не толькі сам біскуп не вырашае, ці гэты святар можа працаваць у Беларусі ці не можа, павінна быць згода ўлады, што вельмі цяжка зразумець за мяжой, нават у Расіі ці ў краіне. Недастаткова касцёлаў, недастаткова пакліканняў. Аб гэтым усім мы будзем гаварыць у Ватыкане. І праблемы сёння сям'і вельмі важныя, праблемы моладзі вельмі важныя.
Таксама біскупы падчас візіту ў Ватыкан перададуць запрашэнне Францішку наведаць Беларусь. Падводзячы вынікі гэтага года, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі адзначыў, што год быў плённым, у першую чаргу ў духоўным плане.
Падзей было многа. Гэтым самым мы хацелі не толькі праславіць Бога, але таксама і хацелі, каб беларускі народ дасканаліўся ў сваёй веры.
Не менш значным абяцае быць наступны год, цэнтральнай падзеяй якога стане сінод біскупаў па пытаннях моладзі, які пройдзе ў Ватыкане. Касцёл у Беларусі таксама будзе прадстаўлены на маштабным форуме са сваімі пытаннямі і прапановамі, а акрэсліць іх і зрабіць рахунак сумлення дапаможа агульнабеларуская сустрэча моладзі. Магчымасць яе правядзення хутка абмяркуюць біскупы.